չոր ափը տանելով զայրույթից դողացող դեմքի վրայով, Պրոկոֆին ժողովեց մտքերը։ Անշուշտ, բղավելով ոչնչի չես հասնի այստեղ։ Ահա թե ինչու ոչ թե խաղաղություն, այլ արմիսցիցիա է կնքված, Ալեքսանդր Դանիլովիչ։ Կայսեր դեսպանները, չհանդիպելով ոչ մեզ, ոչ լեհերի, ոչ էլ վենետիկցիների հետ, գաղտնաբար, մենակ, բանակցել են թուրքերի հետ։ Եվ մեզ մենակ են թողել։ Թուրքերը բավարարությամբ գործ բռնելով կեսարականների հետ, սկզբում մեզ հետ խոսել անգամ չէին ուզում, այնպես էին փակվել։ Իմ հին ծանոթ Ալեքսանդր Մավրոկորդատոն, եթե այնտեղ չլիներ, մենք արմիսցիցիայի էլ չէինք ունենա։ Պարոնայք մինիստրներ, այստեղ նստած, դուք կարծում եք, թե ամբողջ Եվրոպան ձեզ է նայում։ Ոչ, նրանց համար մենք փոքր պոլիտիկ ենք, կարելի ասել և ոչ մի պոլիտիկ։ Հետ մեկը կտեսնենք։ Համբերիր, մի տականա Ալեքսանդր Դանիլովիչ, մեղմությամբ ընդհատեց նրան Գոլովինը։ Դեսպանական կացարաններում ամենավատ տեղը մեզ տվեցին, պահակներ դրեցին, հրամայեցին ոչ մի տեղ չգնալ, թուրքերի հետ չհանդիպել, գրագրություն չվարել նրանց հետ։ Դեռևս Վիեննայում եղած ժամանակ մի բժիշկ էի վերցրել հետս։ Գլխովը շատ բան անցած լեհեր։ Նրան էլ ուղարկեցի թուրքական կացարանները, Մավրոկորդատոյի մոտ։ Մի անգամ ուղարկեցի, Մավրոկորդատոն կարգադրել էր ողջույններ հաղորդել։ Երկրորդ անգամ ուղարկեցի, Մավրոկորդատոն կարգադրել էր ողջույններ հաղորդել ու ասել, որ ցուրտ է։ Ուրախացա։ Սևագոր շաղվեսի մորթիով կաֆտան ունեի, մորեգույն մահուդից կարված, բժշկի հետ ուղարկեցի, ասացի, որ շրջանցի դեսպանական կացարանները, տափաստանով տեղ հասնի։ Մավրոկորդատոն կաֆտանը վերցրել էր, հաջորդ օրն ինձ ծխախոտ ուղարկեց, երկու ընտիր ծխամորճ, մի ֆունտի չափ սուրճ, գրելու թուղթ։ Այ, ես քո ինչն եմ ասել, մտածեցի, նվերներով է խույս տալիս։ Նորից բարձեցի, մամլած ձկնկիտ, թառափի մեջ քամսեր, հինգ խոշոր սաղմոն, զանազան խմիչքներ, և ինքս գիշերով գնացի թուրքական կացարանները հասարակ զգեստով։ Իսկ թուրքերը հենց այդ օրը կայսեր հետ խաղաղություն էին կնքել։ Եխ, դոփելով խթանը զնգացրեց Ալեքսաշկան։ Մավրոկորդատոն ասաց. Հազիվ թե մեր միջև գոհացում լինի, եթե Դնեպրյան քաղաքները մեզ չվերադարձնեք, որպեսզի Դնեպրը փակենք ու ընդմիշտ պատնեշենք ձեր ելքը սև ծով. Ազովն էլ ստիպված կլինեք տալ, ուղերի մի խանին էլ առաջվա պես տուրք վճարեք։ Ահա, Ալեքսանդր Դանիլովիչ, թե թուրքերն ինչպես առաջին խոսակցությունից սկսեցին քթները վեր բռնել։ Չէ, որ ես մենակ էի։ Դաշնակիցներն իրենց գործերն արել մեկնել էին։ Վորոնեժյան նավատորմով սպառնացի, թուրքերը ծիծաղեցին։ Առաջին անգամ ենք լսում, որ ծովից հազարավոր վերստ հեռուն նավեր կառուցեն։ Ձեզ համար լողացեք դրանցով դոնի վրա, իսկ գետաբերանով անցնել չեք կարող։ Ուկրաինական զորքով էլ սպառնացի, իսկ նրանք ինձ թաթարներով։ Տեսեք, թաթարների ձեռքերը հիմա ազատ են արձակված, հանկարծ այնպես չանեն, ինչպես Դևլետ Գիրեի օրոք։ Թուրքերը եթե հոգսեր չունենային, պատերազմ պիտի փաթաթեին մեր վզին։ Չգիտեմ, Ալեքսանդր Դանիլովիչ, գուցեև նվաստ խելքովս չկարողացա ավելին ձեռք բերել, բայց արմիսցիցիան պատերազմ չէ այնուամենայնիվ։ Բազմաթիվ մանր մուներ գործեր դեռ ավարտված չէին։ Մեխը չէր բավականացնում։ Երեք միայն տուլայից տեղ հասավ երկաթով բեռնված սահնակների գումակը։ Հալոցքի միջով էին եկել։ Դարքնոցներում աշխատում էին ամբողջ գիշեր։ Թանկ էր յուրաքանչյուր օրը, ծանր նավերը բարձրացած ջրերի վրայով Դոնի գետաբերան հասցնելու համար։ Բոլոր հնոցները վառվում էին։ Այրված գոգնոցներով, քրտինքից աղակալած շապիկներով դարբինները, թիկնեղ, գոտկից վեր մերկ ու խանձված մաշկով կրանահարները, փուքս փչող տղեկները բոլորը հազիվ էին ոտքի վրա կանգնում։ Ձեռքերն էին թափահարում, մրի մեջ կորած։ Հանգստացողները գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ փոփոխվում էին, նստում մնում էին, որը բաց դռան առաջ չորացրած ձուկ կծամեր, որը կքներ կեչու ածխի կիտուկների վրա։ Ավակ վարպետ Կուզմա Ժեմովը, ում Լև Կիրիլովիչն էր ուղարկել, տուլայի իր գործարանից։ Դարքնին այնտեղ էին բերել տուլայի բանտից մշտական աշխատանքի, վնասել էր ձեռքը։ Մեկ ուրիշ վարպետ շմոլք էր առել ու հիմա տնկտնքում էր, գիշերվա զովը շնչելով, դարքնոցի կողքի խոնավ տախտակներին պառկած։ Կրեպոստի մեծ խարսխի թաթերն էին ձուլում։ Առաստաղակալ գերանից ճախարակով կախված խարիսխը թաղված էր քուրայի մեջ։ Քրտինքը ցրիվ տալով ու հևասպառ, օդ փչողները վեց փուքսերի լծակներն էին շարժում։ Երկու կռանահար, երկարապոչ մուրճերը ոտքերի մոտ դրած, կազմ ու պատրաստ կանգնած էին։ Առողջ ձեռքով, մյուսը լաթով էր փաթաթված, ածուխն էր խառնշտորում Ժեմովը, ասելով. «Թափով փչեք, թափով»։ Կեղտոտված ճերմակ շապկով, պարուսինե գոգնոցով, նիհարած դեմքին մրի շերտեր, շրթունքները սեղմած ու հավիտ ու տուս սարքած, Պյոտրը երկար ակցանով զգուշությամբ շուռումուր էր տալիս խարսխի թաթերից մեկը նույն քուրայի մեջ։ Այդչափ խոշոր կտորի միակցումը պատասխանատու և դժվար գործ էր։ Դառնալով ճախարակի պարանի մոտ կանգնած գործավորներին, Ժեմովն ասաց.
«Բռնեք, ինձ լսիր»։
Եվ Պյոտրին դիմելով.
«Իսկ ժամանակն է, թե չէ շատ կթրծենք»։
Ուրած աչքերն ածուխներից չկտրելով, Պյոտրը գլխով արեց, շարժեց ակցանը։
«Շուտ արեք, միասին, գնացինք»։
Ձեռքերն արագ-արագ փոխելով, գործավորները քաշեցին պարանը։ Ճախարակը ճռճռաց։ 40 փթանոց խարիսխը բարձրացավ քուրայի միջից։ Կայծերի հեղեղ թափվեց դարբնոցում։ Ճերմակության աստիճան շիկացած խարսխի ոտը, կրանաթափուկը ճտճտացնելով, կախվեց զնդանի վրա։ Հիմա պետք էր թեքել, հարմար տեղավորել։ Ժեմովն արդեն շշուկի անցավ։
«Թեքի, թեքի, դիր, հարմար դիր»։
Խարիսխը պառկեց։
«Թափուկը սրբի»։
Վառվող ցախավելը տարավ բերեց շիկացած ոտի վրայով։
«Թաթը»։
Դառնալով Պյոտրին բղավեց վայրենաձայն։
«Ինչ եղավ քեզ, բեր»։
«Լսում եմ»։
Փթանոց ակցանը քուրայից անելով, Պյոտրը զնդանից փախցրեց թաթը։ Քիչ էր մնացել ակցանից դուրս պրծներ շիկացած երկաթը։ Լարումից պպզելով, ատամները մերկացրած դրեց տեղը։
«Հարմար դիր»։
Բղավեց Ժեմովը ու ընդամենը նայեց կրանահարներին։ Վերջիններս, աղմուկով արտաշնչելով, սկսեցին զարկել շրջանաձև, դաթարներով։ Պյոտրը թաթն էր բռնել, Ժեմովը թխկացնում էր մրճով։ Այրող կրանաթափուկը ցրիվ էր գալիս գոգնոցների վրա։ Ձուլեցին, թնչացնելով ետ քաշվեցին կրանահարները։ Պյոտրը ակցանը շպրտեց գուռի մեջ, սրբվեց թևքով։ Աչքերը զվարթագին նեղացան։ Ժեմովին աչքով արեց։ Դարբնի ամբողջ դեմքը կնճռոտվեց։
«Ինչ ասեմ, կպատահի Պյոտր Ալեքսեևիչ, մենակ թե մյուս անգամ ակցան նետ թափով չհանես, թե չէ մեկնում եքին կսախաթես ու հաստատ կպախցնես զնդանից, դրա համար ինձ ենքան են ծեծել»։
Պյոտրը լռեց,
ձեռքերը լված գուռի մեջ, գոգնոցով սրբեց, կաֆտանը հագավ, ելավ դարբնոցից, գար նախոնավության թունդ բույր կարոթի մեջ, մոխրագույնի խփող գետի վրա խոշոր աստղերի տակ խշրտում էին սառցակտորները, ճոճվում էր կրեպոստի կայմալապտերը, ձեռքերը գրպանները մտցրած, սուլելով, Պյոտրը քայլում էր ափով, ջրին շատ մոտ։ Միջնոր մի մոտ կանգնած նավաստին, ցարին տեսնելով, գլուխը դռնակից ներս մտցրեց։ Հայտնեց մինիստերներին։ Բայց Պյոտրն անմիջապես ներս չմտավ։ Հաճույքով ներշնչելով տաքության և ծխախոտի հոտը, կռացավ սեղանի վրա, նայեց մատուցարաններին։
«Դեսը լսիր»,
ասաց կլորամորուս մի մարդու, հոնքերը զարմացած վեր թռցրած, փոքր դեմքի վրա վառ երկնագույն աչքերով Ալադուշկիններ, հայտնի Հյուսն նավաշին արար։
«Միշկա, այ դրանից դուր»։
Մատը սեղանի վրայով տնկեց թռչած խնձորով եզերված տավարի տապակած մսի վրա, նստեց նստարանին, քնած փողծովակալի դիմաց, դանդաղ, ինչպես հոգնած մարդուն է վայել, մի բաժակ օղի խմեց, երակները տաքացան, մի կոշտ խնձոր ընտրեց, ծամելով կորիզները թքեց Կորնելիուս Գրեյսի ճակատին։
«Հոխմած չի»։
Փողծովակալն այդ ժամանակ բարձրացրեց ճմրթված դեմքը ու ասաց մրսած թավածայն.
«Քամին զյուդ, զյուդ վեստ, մեկ բալ»։ «Կոմանդորական հերթապահ է կանգնած Բամբուրգը»։ «Ես հանգստանում եմ»։
Ու նորից երեսը թաղեց ոսկեկար թևածալքերի մեջ։ Ուտելուց հետո Պյոտրն ասաց.
«Ես ինչի ուրախ չեք»։
Բռունցքները դրեց սեղանին, մի րոպե մնաց, մեջքն ուղղեց, գնաց միջնոր մի ետևը, նստեց մահճակալին, մինիստերները ակնածալի կանգնած էին, բթամատով հոլանդական խառը ծխախոտ ճմլեց ծխամորճի մեջ, վառեց Ալեքսաշկայի մատուցած մոմից։
«Հը, բարև մեծ ընդեսպան»։
Ոզնիցինի ծերունական բարակ մահուդե գուլպաներով ոտքերը ծալվեցին, ֆրանսիական կամզոլի կլոր փեշերը տնկվեցին, խոր գլուխ տվեց, կեղծամի փնջերն արքայի ցեխակոլոլ կոշիկներին հասցնելով, այդպես սպասում էր, թե ցարը երբ պիտի բարձրացնի։ Բասկով ընկնելով բարձի վրա, Պյոտրն ասաց.
«Ալեքսաշկա, բարձրացրու մեծ ընդեսմանին»։ «Պրոկոֆի, մի բարկանա»։ «Օգնած են ոնց որ»։
Նեղացած ոզնիցինը դեն տարավ Մենշիկովի ձեռքը, ինքը շտկվեց.
«Նամակներդ կարդացել եմ»։ «Գրում ես, որ չջղայնանամ»։ «Չեմ ջղայնանում»։ «Գործդ ազնվորեն ես արել»։ «Հնիպես»։ «Հավատում եմ»։
Ատամները մերկացրեց չարացած. «Կեսարականները, անգլիացիները»։
«Լավ»։
Վերջին անգամ այդպես գնացին գլուխ ծռելու։
«Նստիր, պատմիր»։
Ոզնիցինը նորից սկսեց պատմել դեսպանական հավաքին եղած վիրավորանքների ու մեծ դժվարությունների մասին։ Պյոտրն արդեն այդ ամենը գիտեր նամակից, ծրված փստացնում էր ծխամորճը։
«Քո ճորտը, տեր արքա, իր նվաստ խելքով այդպես մտածեց. եթե թուրքերին չգրգռենք, արմիսցիցիան կարելի է երկար ձգել. Մի որևէ մարդ ուղարկենք թուրքերի մոտ. խելացի լինի, խորամանք. թող բանակցություններ վարի, ժամանակ ձգի. խոստանա ինչ որ բան զիջել. չէ որ մահմեդականներին խաբելը մեղք չէ, տեր թագավոր. աստված կների»։
Պյոտրը ծիծաղեց քթի տակ, դեմքի կեսը ստվերի մեջ էր, սակայն մոմի լույսով լուսավորված կլոր աչքը խստությամբ ետ էր նայում։
«Էլ ինչ կասեք, բոյարներ»։
Ծխամորճը բերանից անեց ու ատամների արանքից թքեց մի սաժեն հեռու։ Ապրաքսինի և Գոլովինի կոտոշավոր կեղծամների ստվերները տարուբերվեցին պատի վրա։ Հարկավ դժվար էր այդպես միանգամից պատասխանել. Նախկինի պես, ինչպես խոսում էին դումայում ճոռոմ, ջուր ծեծելով, Պյոտրը չէր սիրում. Ուսերը տակ վարարանին քսմսելով, Ալեքսաշկան շրթունքներն էր ծռմռում.
Նրան հարցրեց Պյոտրը. Ինչ, Պրոկոֆին պապական ձևով է մտածել, քաշքշել ու ձգձգել. Հիմա մեզ հարմար չէ այդպես.
Լև Կիրիլովիչը բորբոքվելով և թնչացնելով ասաց.
Տեր աստված թույլ չի տա, որ թուրքերի հետ հաշտություն կնքենք. Երուսաղեմի պատրիարքը մեզ լացելով է գրում, պաշտպանեք տիրոջ տակաղը. Մոլդավական ու Վալախյան գոսպոդարները համարյա ծնկաչոկ աղաչում են իրենց փրկել թուրքական լծից. Իսկ մենք, Տեր աստված.
Պյոտրը ծաղրաբար ասաց, բայց դու լաց չլինես. Լև Կիրիլովիչը կարկամեց, չռելով աչքերն ու բացելով բերանը, ու շարունակեց.
Տեր թագավոր, առանց սև ծովի մենք չենք կարող. Փառք Աստծո, հիմա ուժ ունենք. Թուրքերն էլ թույլ են. Ոչ թե Վասկագոլիցինի պես, ոչ թե Ղրիմ պիտի գնանք, այլ Դանուբի վրայով Ցարեգրադ. Խաչ բարձրացնենք Սուրբ Սոֆիայի տաճարի վրա.
Կոտոշավոր կեղծամներն անհանգիստ շարժվեցին. Պյոտրի աչքը դարձյալ փայլում էր անհասկանալի. Ծխամորճն էր խլթխլթացնում. Սթափ Ապրաքսինը մեղմաձայն ասաց.
«Խաղաղությունն ավելի լավ է պատերազմից, Լև Կիրիլովիչ. Պատերազմը թանկարժ է.
Հաշտություն անենք թուրքերի հետ, թեկուս 25 տարով, թեկուս 10 տարով, չտալով ոչ Ազովը, ոչ Դնեպրի քաղաքները. Դրանից լավ բան»։ Աչքի պոչով Պյոտրին նայեց, հոգոց հանեց. Պյոտրը ոտքի ելավ, բայց քայլելու տեղը նեղ էր, նստեց սեղանին.
«Աչքս միշտ ձեր վրա պիտի լինի, ազնվականների, կալվածատերերի վրա. Ազնվականական աշխարազոր. Սիրուն-սիրուն սատանեկը կհեծնեն ձիերը, չեն իմանա թուրը որ ձեռքով բռնեն. Ձրիակերներ. Իսկական ձրիակերներ. Մի հատ խոսեի իր առևտուրանողների հետ. Արխանգելսկը մի ծակուր տեղ աշխարի ձերին. Անգլիացիները, հոլանդացիները ինչ ուզում, են էլ տալիս. Ջրիգին առնում են. Միտրոֆան Շորինը պատմում էր. 8000 փուտ կանեփը փտեցրել է ամբարներում. 3 նավարկություն սպասել է, որ գին տան. Այդ հրեշներն էլ գնացել եկել ու մենակ ծիծաղել են. Ապա անտառը. Արտասահմանին փայտ է պետք. Ամբողջ անտառը մեր ձեռքին ու վիզ ենք ծռում. Չեք առնի. Կտավը. Իվան Բրովկինն ասում է, ավելի լավ կլինի ամբարների սետ կրակ տամ Արխանգելսկում, քան էդ գնով տամ գնա. Չէ, մեր հոգսը սև ծովը չէ. Բալթիկ ծովում են պետք մեր նավերը.
Ասացն ասաց. Երկայնահասակ, մրոտ կպրոտ, սեղանի մոտից պարոնայք մինիստրներին էր նայում աչքերը չռած. Խոժորվեցին. Թաթարների, լավ, թուրքերի դեմ կռվելը, չնայած դժվար, բայց սովորական գործ էր. Բայց Բալթիկ ծովը գրավել, լիվոնցիներին, լեհերին, շվեդներին հաղթել, եվրոպական շիլաշփոթին խառնվել. Լև Կիրիլովիչը չաղլիկ ձեռքը տարավ կաֆտանիցից փեշին. Ընկուզեգույն մետաքսե թաշկինակը հանեց, սրբեց դեմքը. Ոզնիցինը տարուբերում էր չոչորուկ դեմքը. Պյոտրը ծխախոտի կսակը հանելով գրպանից ասաց. «Թուրքերից հիմա ոչ թե Պրոկոֆի պես, նոր ձևով ենք հաշտություն ուզելու. Մենակ սև դարչնագույն աղվեսի մորթիով կաֆտան չենք տանի ընտեղ».
«Իհարկե», հանկարծ ասաց Ալեքսաշկան, աչքերը փայլեցնելով։